Hello sobat low culture dan high culture,
suburban dan termarginalkan.
Welcome to podcast Daur Ulang. Di sini kita akan ngobrol ringan yang diberat-beratkan,
mengemas topik yang terpinggirkan supaya mudah ditelan
dan jangan sampai ketinggalan.
Halo para pendengar, selamat datang kembali, selamat mendengarkan kembali
di podcast Daur Ulang
bersama gue Idam dan
gue Audi.
Ya, kita di sini akan membahas hal mengenai masih mengenai kepedulian. Ya, peduli, masih tentang peduli.
Dan kita di sini akan sharing-sharing aja ya.
Sharing-sharing,
cerita
curhat-curhat juga,
betul,
sekalian.
Pengalaman pribadi kita.
Iya, betul. Nah, ngomong-ngomong Audi,
betul,
ngomong-ngomong soal peduli, pernah gak sih lu membayangkan lu meninggal dalam kondisi sadar dengan tujuan untuk melihat siapa yang benar-benar peduli sama lu dan siapa yang tidak peduli sama lu gitu? Pernah gak lu membayangkan?
Kalau gue gak pernah ngebayangin.
Kenapa?
Karena gue gak bisa ngebayangin ketika gue meninggal dalam kondisi sadar, orang yang gue pikir dia ini akan menangis, bahkan cuma sekedar datang, dia gak datang, atau yang gue harapkan menangis ini justru malah gembira ketika gue gak ada. Gue gak bisa membayangkan hal itu di diri gue sendiri.
Oke.
Karena ketika gue bisa rasakan peristiwa meninggal dalam keadaan sadar dan gue tahu orang-orang itu yang seharusnya bersedih atau datang ketika gue meninggal, itu akan memberikan sakit di diri gue.
Jadi lu meninggal dalam keadaan dan sakit hati juga gitu ya?
Gue akan meninggal dalam keadaan sakit hati,
hancur gitu ya.
Hancur. Gue gak bisa gitu untuk nerima.
Gak siap lah ya.
Gak siap. Gue mending udah biarkan hal itu menjadi misteri aja gitu.
Oke. Ya kalau gue sih, gue tetap penasaran now. Soal Beberapa kali hal ini terjadi ke gue gitu. Kayak gue membayangkan gue meninggal dalam kondisi sadar. Sepeninggalnya gue, gue bisa ngelihat siapa yang datang, siapa yang nangis dengan tulus gitu, siapa yang benar-benar merasa terpukul banget, kehilangan banget sosok gue gitu. Gue pengen melihat itu gitu, dan gue pengen juga melihat siapa orang yang benar-benar apa ya. Misalnya gini, misalnya gue punya teman, terus dia datang tapi formalitas, tapi dia nggak sedih sebenarnya sama sekali. Walaupun lo takut itu.
Ya gue takut. Apa yang tadi lo omongin? Gue nggak bisa nerima hal itu.
Gue pengen tahu siapa yang selama ini kelihatannya peduli sama gue, ternyata dia sebenarnya nggak peduli sama gue gitu. Atau sebaliknya, atau orang yang selama ini gue anggap orang ini siapa sih lo gitu. Kayak gue juga nggak peduli juga. Dan gue menganggap bahwa dia nggak peduli. Toh malah ketika gue meninggal dia lebih terpukul dibandingkan orang yang gue harapkan gitu. Gue pengen tahu itu sih.
Dan lu siap akan hal itu?
Gue siap. Gue cuman pengen tahu aja sebenarnya gitu. Karena sebenarnya ya gue tahu sih lu takut karena siapa sih orang yang nggak pengen ada orang lain yang peduli banget sama kita gitu kan? Siapa sih yang nggak pengen? Pun gue juga pengen. Tapi di sisi lain gue juga pengen tahu siapa yang fake sama gue gitu, yang palsu gitu, kayak gitu sebenarnya. Kenapa gue bisa ngomong gini? Itu karena relate sama sahabat gue cewek. Jadi gue punya sahabat yang gue udah sahabatan dari lama banget, dari SMP lah kira-kira tuh. Gue tahu masa lalu dia. Dia sekarang mungkin kalau lu baru kenal dia, lu akan menganggap bahwa dia adalah orang yang unik karena dia punya kepribadian yang unik juga. Tapi lu harus tahu bahwa kepribadian dia yang unik, dia adalah orang overthinking banget gitu, kayak selalu berpikiran jelek.
Oh, dia belum tentu diterima sama
ya,
orang.
Dia takut dia nggak diterima sama orang gitu, kayak nggak percaya diri banget lah gitu. Tapi itu adalah latar belakangnya. Itu karena dia dulu di masa kecilnya dia selalu disiksa sama ibunya. Dia disiksa secara verbal maupun fisik. Kalau dia melakukan kesalahan yang sepele, sebenarnya kesalahan anak kecil, bandelnya anak kecil yang sebenarnya tuh harusnya kita bisa banget toleransi, tapi ibunya nggak bisa.
Ibunya itu kayak justru bener-bener kayak nggak suka.
Iya, sama nyalahin anak. Dia dengan itu mukul, terus ngata-ngatain.
Cara bener-bener gitu loh.
Nah, tapi lu perlu tahu bahwa ibunya melakukan itu dengan latar belakangnya juga yang dia punya masalah dulu sama suaminya. Jadi ketika dia awalnya dia harmonis hubungan dia sama suaminya, tapi ketika
datang nih lahir.
Anaknya lahir yang sahabat gua ini, terus dia kayak tiba-tiba jadi ada masalah gitu sama suaminya yang menyebabkan mereka jadi bercerai gitu. Tapi dampak dari perceraian itu besar banget buat ibunya. Itu membuat ibunya berubah parah gitu. Jadi ketika dia udah bercerai, itulah mulai kekacauan ini semua. Jadi kayak
si ibunya itu meluapkan kesalahan itu terhadap
ke anaknya nih, yang anaknya ini ya sahabat gue yang cewek itu. Jadi si ibunya nih sering banget, gara-gara lu gue kayak gini sekarang, gara-gara lu suami gue ninggalin gue,
nyalahkan semua keadaan.
Itu waktu kecil. Semakin beranjak dewasa itu semua tidak membaik. Ibunya gak pernah berubah. SMA dia gak pernah mendapatkan perlakuan baik secara verbal. Dia selalu dikatain lu tuh anak jelek, tau gak? Lu jangan sok-sokan mau pacaran deh. Lu kira lu bakal laku gitu. Lu tuh jelek, jangan ngarep gitu. Kayak gitunya. Ini gak bohong gue ini cerita tuh.
Sekasar itu perlakuan dari kedua support system yang harusnya gitu.
Itu ibunya segitunya gitu. Dan ini mungkin akan terdengar ini seperti sebuah dongeng, tapi ini beneran terjadi di sahabat gue gitu. Jadi gue sama sahabat gue ini ya, SMP SMA tuh bareng. Sampai kuliah gue akhirnya pisah ya. Dia gue pokoknya dipisahin lah, gue bukan dipisahin gitu ya, tapi dipisahin karena memang dapetnya beda ya, gitu,
beda jurusan dan beda fakultas ya.
Nah ketika gue sama dia pisah, terus dia beberapa bulan beberapa tahun dia menjalani apa namanya kehidupan kampus, dia kayak seneng banget.
Oh, kayak menjadi pribadi yang baru ya.
Pribadi yang baru, gue juga jadi seneng. Gue jadi seneng banget karena si sahabat gue ini sering banget ngabarin gue gitu. Sampai sekarang pun gue masih berkabar gitu. Jadi sahabat gue ini sering banget ngabarin gue kayak gue seneng banget di sini gitu. Gue walaupun gue nggak bisa satu kuliahan sama lo, tapi ternyata di sini gue bisa lo dapetin sahabat baru gitu. Kayak nggak kayak dulu. Kalau dulu gue susah banget dapetin sahabat baru, kalau di sini gue bisa gampang dapet sahabat baru. Gue sekarang berada dalam satu peer group yang isinya bahkan lebih dari 10 orang gitu.
Ada
gua,
cewek juga, ada cowok.
Ada juga cewek ya. Juga, ada cowok juga gitu. Kayak dia merasa diterima banget tuh. Dia kan orangnya nggak percaya diri dari dulu.
Yang tapi awalnya dia kena tekanan kan dari ibu dan teman-teman pas dulu.
Iya. Gitu. Tiba-tiba pas kuliah kok dia jadi seseorang yang baru gitu. Gue seneng banget gitu ketika mendengar itu. Bahkan gue merasa kalau gue pengen berterima kasih nih sama sahabat-sahabatnya dia gitu. Gue pengen banget ngobrol sama mereka dan berterima kasih gitu, karena sahabat gue udah jadi sesuatu yang fresh, yang beda gitu. Sampai pada suatu hari ada yang membuat gue jadi kesal banget. Gue sakit hati banget. Dan itu adalah memperburuk suasana lagi, memperburuk keadaan si sahabat gue ini lagi, yang ditemukannya pas kuliah. Bukan datang dari orang tuanya, tapi datang dari sahabatnya sendiri.
Peer groupnya tadi ya?
Iya, jadi gini. Dia dari dulu banyak banget yang ngebully dia jelek gitu. Ada aja yang ngatain dia apa kayak buaya kromo, buaya komo kayak atau apa kayak, bahkan orang tuanya sendiri gitu menghina dia, itu dia jelek, dan itu membentuk dia menjadi seorang yang tidak percaya diri. Dia bilang dia nyaman sama orang-orang yang ada di lingkungan barunya kan, sahabat-sahabat barunya itu. Tapi ada satu kenyataan yang perlu lu tahu, bahwa teman-temannya ini ketika lagi nongkrong sama dia nih, sama sahabatnya, mereka nggak pernah ngebully dia, kayak ya udah baik-baik aja, kayak
dari belakang berarti,
kayak sahabatan biasa aja gitu. Tapi pas si sahabat gue ini pergi lagi ada urusan gitu, nah tiba-tiba katanya si teman-temannya ini ngecengin dia, ngebully dia gitu, ngatain dia jelek juga gitu.
Justru malah nggak membantu kalau gitu, malah berperan dalam menjatuhkan sih.
Jadi si sahabat gue ini udah ceritain latar belakangnya ke mereka, harusnya mereka tahu gitu maksudnya kondisi sahabat gue ini kayak gimana. Pun itu di belakang dengan niat bercanda sebenarnya. Gue tahu niat si sahabat gue juga tahu kalau itu niatnya bercanda. Tapi kayak anjing, lu nggak ada bedanya sama masa lalunya dia gitu. Kayak, lu tidak membuat semua menjadi lebih baik. Tidak ada yang lebih baik dari semua ini selain kalau dulu gue dapat bulian-nya itu secara verbal yang langsung ngena ke gue karena emang hina, ngehina beneran. Kalau sekarang ngehinanya tuh kayak pelan-pelan, kayak tapi lu sambil lu temenan sama gue tapi lu ngehina gue dan lu menganggap itu bercandaan gitu, nggak lucu sih menurut gue gitu. Gue pun sama dia sahabatnya karena tahu kondisi dia, gue nggak pernah ngatain dia gitu.
Tapi gitu nih, sih menurut gue kisah lu ini, kisah temen lu ini, itu susah itu buat kita rasain, karena kita nggak, karena kita jarang itu memposisikan diri kita menjadi dia gitu loh. Mungkin kita gampangan ngomong A B C D pengen orang gitu loh, tapi kan kita nggak tahu latar belakangnya dia kan. Kita sering
banget kayak gitu.
Dan kasus temen lu itu, apalagi yang masalah keluarga, itu ada relate-nya sama gue. Gue juga punya cerita. Ini cerita pribadi gue tentang kakak gue. Kakak gue ini dilahirkan dengan segudang bakat dan emang sangat pintar. Pintar banget dia tuh. Dan dia emang anak pertama. Dan dia itu yang awalnya tuh pada awalnya dia ini orangnya ya penurut gitu, ceria juga. Sampai sekarang masih ceria gitu.
Sampai
loh,
sekarang
dia,
masih
extrovert gitu loh. Tapi ada yang retak di hati dia ini, di batinnya ini ada yang tergoncang sebenarnya.
Apa tuh?
Jadi gini, karena tadi yang gue jelasin kakak gue ini pintar dan punya segudang bakat, emak gue ini mendominasi gitu loh. Kasarnya, kak coba ambil A, ambil B, ambil C gitu loh. Omongan emak gue ini kalau udah A, asalnya kalau udah di, yang udah kalau dia ngomong nih harus diturutin gitu loh, harus iya gitu. Kakak gue ya udah ngiyain juga sampai sekian lama gitu loh. Aku tuh mendem gitu. Aku juga awal nggak tahu. Tapi hari dia cerita bahwa yang dibilang emak gue itu nggak sesuai dengan apa yang dia mau. Tapi dia tahan gitu loh, karena dia rasa nggak cocok bagi gitu loh, apa namanya, bagi kakak gue ini, menurut emak gue itu. Tapi sebenarnya kakak gue itu jago. Tapi gimana ya, kayak beda gitu loh, beda perspektif gitu, beda sudut pandang. Kakak gue ini akhirnya memutuskan untuk bilang enggak pada hari itu, pada peristiwa itu ke emak gue, karena dia udah terlanjur memendam itu kan, memendam pelan-pelan sampai kayak gedeg, sampai kayak stres gitu loh. Pecah ini dia nih, batin dia tuh pecah, jiwa dia tuh pecah. Dia bilang ke gue, dia udah ngambil obat ke kayak apa ya, obat depresi
itu.
Ya, bahkan dia pernah sampai narkoba sebenarnya.
Oh,
ini serius. Jangan apa ya, jangan kalian tiru juga kalau kalian stres atau apa, jangan sampai narkoba.
Enggak perlu judging lah.
Enggak perlu judging. Dia akhirnya mah kalau udah jauh banget, kayak udah dia udah ambil obat-obatan, dia udah terlalu stres, dia akhirnya memutuskan untuk memutus hubungan dengan kita gitu loh. Kayak udah
dengan siapa?
Dengan kita, dengan keluarga.
Oh, dengan keluarga.
Dia sebenarnya nggak punya masalah dengan gue gitu loh, karena gue sama dia bener-bener coba berbeda gitu loh. Udah gue Asia, di Afrika kasar gitu kan, jauh berbeda gue sama gue. Tapi emak gue dan kakak gue ini, ya apa ya, saling memberikan harapan gitu loh. Kayak kakak gue mau harapan dari emak gue begini, dan ibu gue pun atau emak gue pun pengen anaknya begini gitu loh. Tapi kedua itu gak cocok. Dan akhirnya gue tahu sih sebenarnya sih, gue tahu mereka ini pengen, emak gue sebenarnya sih, emak gue tuh pengen yang terbaik buat anaknya. Tapi justru itu malah menjatuhkan dirinya gitu loh, malah buat dia itu stres, pecah gitu loh batinnya, jiwanya tuh pecah. Itu sih yang gue pengen cerita sama lu. Jadi,
apa yang diharapkan sama malu ternyata ditangkapnya lain gitu sama abang lu ya. Jadi justru abang lu sebenarnya pengennya yang lain gitu.
Pengen lain.
Gak bisa dipaksain sih. Dan ya mungkin itu cerita lu, gue bisa masuk sih, maksudnya bisa merasakan pahit juga sih. Jadi seorang anak yang nggak bisa apa ya,
nggak mau menolak, tapi dia
sebenarnya berusaha nggak mau menolak, nggak mau menyakiti orang tua, tapi kan dia punya pilihan hidupnya sendiri juga gitu maksudnya kan. Jadi harusnya tuh saling mengerti gitu. Kayak misalnya kasus yang gue ceritain di awal yang tentang sahabat gue tadi kan, misalnya gue merasa tuh dari masalah itu kayak peran sahabat sebagai support sistemnya tuh dia nggak dapet gitu. Maksud gue, lu pun niat lu bercanda, pun lu tetap sampai sekarang pasti dia bilang si sahabat gue ini, dia bilang sampai sekarang gue tetap berhubungan baik kok sama mereka gitu, gue nggak pernah musuhan gitu. Cuman gue merasa gue sakit hati aja sama mereka karena mereka ternyata di belakang gue melakukan itu gitu.
Tapi gini loh, justru support sistemnya ini atau temannya ini bukan support dia, justru berperan menjatuhkan kalau lama-lama kan?
dipendam
gitu loh. Tahu kan si perempuan ini, si sahabat lo ini.
Cuman untungnya dia kuat banget sih sahabat gue nih, alhamdulillahnya kuat banget. Maksud gue kalau itu terjadi ke orang lain gitu, sebenarnya nggak sekuat itu juga sih. Kayak dia waktu itu sempat pada saat kejadian itu, dia sempat kayak berpikiran kayak, kenapa sih semua orang ngejudge gue, kenapa sih semua orang ngatain gue jelek. Gue gak mengharapkan itu, gue gak mau dilahirkan jelek, tapi gue dapetnya gini, kenapa lo ngatain gue gitu. Kayak bahkan yang ngatain gue adalah sahabat gue sendiri, fuck lah gitu. Kayak gitu-gitu deh, kayak apa gue mati aja gitu, kenapa gue dilahirkan kalau lo semua justru tidak menerima gue dengan baik gitu. Kayak itu gue sedih banget, karena gue merasa bahkan ketika sahabatnya sendiri ngecengin dia, artinya sahabatnya tidak berperan sebagai support system, justru berperan sebagai orang yang
menjatuhkan dia,
mendukung dalam kejatuhan dia gitu.
Nih kalau gue kaitan lagi ya, kasus teman lo ini berat banget sih. Itu latar itu semua dipengaruhi oleh latar belakang yang buruk kan.
Iya kan.
Sebenarnya itu bisa kita apa ya, bisa kita nggak lakuin terhadap orang lain.
Iya.
Jangan sampai kita lakuin terhadap orang lain gitu loh, ke teman terdekat kita, keluarga kita. Kalau kita bisa mendengarkan jauh lebih dalam gitu loh, mungkin dia punya masalah, mungkin dia punya sesuatu yang berbeda gitu loh.
Kalau kita bisa aware terhadap sesuatu yang kecil gitu kan, kita bisa ngelihat sesuatu yang kecil yang sebenarnya berdampak besar tuh. Kayak mungkin barangkali ada di antara pendengar juga yang kayak kalian sering banget bercanda, ngecengin orang, terus walaupun niatnya bercanda ya, walaupun kadang ada orang yang ketika dibercandain itu gak marah gitu, tapi cuy tolong gitu, kayak lu harus berpikir, itu lu harus tahu tempat bahwa tidak semua orang bisa menerima hal itu dengan baik gitu. Tidak semua orang bisa menerima itu, karena kalau misalkan itu tidak berterima dalam hati seseorang yang bahkan kita nggak tahu dia tuh punya masalah apa, itu akan berdampak buruk gitu. Kayak bisa aja kayak tadi, bisa aja orang tuh berpikiran untuk bunuh diri karena ucapan lu gitu. Bisa aja kayak gitu, seburuk itu dampaknya gitu sebenarnya.
Dan yang gue heran ini, teman-teman lu itu tuh sebenarnya apa sih gitu loh? Maksudnya kok mereka enggak bisa menerima perbedaan gitu. Padahal kan teman lu juga sebenarnya, nih yang gue pikir ya, yang gue takut dari lu. Dia itu ya orangnya mungkin berbeda gitu loh. Kenapa kita enggak coba menerima perbedaan itu gitu loh, kayak mungkin dia bisa ya udah main di tempat kayak apa ya kasarnya, main di sesuatu hal yang berbeda gitu kasarnya. Ketika ada dia ya udah mainnya apa atau main apa juga enggak usah. Kalau enggak cocok ya udah jangan hina-hina gitu loh. Itu sih yang gue tangkap dari lu.
Ya mungkin ya masalah menerima perbedaan juga bisa relate sama cerita lu gitu, kayak orang tua lu punya pikiran A, punya pikiran B, punya pikiran C yang sebenarnya dia ingin kehendaki ke anaknya, tapi anaknya ternyata pengen
yang lain jauh,
pengen gitu yang lain gitu kan. Itu gitu, itu yang harus kita ketahui, bahwa kenapa kita harus memaksakan sesuatu perbedaan itu harus sesuai dengan kita gitu. Kita bisa gak sih mendengarkan lebih dalam seseorang gitu.
Iya, itu sih yang harus kita ini sih, yang harus kita coba ke teman-teman kita sendiri, ke orang terdekat, itu harus sebenarnya.
Dari apa yang kita obrolin tadi itu ya, mungkin kalau jadinya agak panjang ya udahlah gitu ya. Tapi gue tuh punya, ada muncul di pikiran gue tuh kayak pemahaman seseorang tentang peduli itu bisa jadi beda-beda gitu.
Iya, sebenarnya sih kita tuh ini sih, dari kasusnya tadi itu cuman berharap kalian itu bisa refleksikan gitu loh.
Refleksi diri kita sendiri bahwa sebenarnya udah, kita tuh udah benar-benar peduli terhadap orang lain belum sih gitu. Jauh sebelum kita mengharapkan kepedulian orang lain gitu. Jadi maksud gue, ketika siapa sih orang yang gak mau dipedulin sama orang lain? Udah belum sih lu peduli duluan ke orang lain sebelum lu mengharapkan orang lain peduli sama gua gitu. Kayak, itu sama halnya kayak apa yang kita tuai adalah apa yang kita tanam gitu. Nah, mungkin
untuk hari ini kita selesai ya.
Mungkin itu dulu yang bisa kita bahas ya.
Kita bahas. Jadi tadi udah 3 cerita ya. Dari ya meninggal dalam kondisi sadar.
Kita di sini cuman mau sharing aja gitu. Kita mau berbagi perspektif bahwa kita pernah mengalami hal semacam ini, walaupun pengalaman itu bukan terjadi ke kita langsung gitu, tapi ke orang dekat kita gitu.
Bahkan juga ini kita menceritakan ya benar di pengalaman orang lain. Ya. Kita coba share ke kalian gitu.
Ya, barangkali
ada kesamaan.
Ya, gitu. Siapa tahu kita bisa relate gitu, dan kita bisa setidaknya memberikan sesuatu gitu.
Bisa kalian refleksikan tadi ya.
Iya, berbagi perspektif aja gitu. Dan kita juga butuh perspektif dari pendengar. Jadi buat kalian-kalian yang dengerin podcast ini, mungkin
bisa,
coba
gitu loh. Bisa banget kalian
sampaikan perspektif kalian,
curhatan kalian ya.
Curhatan kalian juga melalui komen di Instagram.
Bisa juga DM loh.
Bisa juga DM di Instagram
@podcastdaurulang_
itu
ya. Twitter juga bisa.
Twitter bisa, di Instagram bisa
dan
di Instagram pribadi kita bisa gitu ya. Di YouTube juga bisa gitu. Jangan lupa ikutin terus kami dan jangan sampai ketinggalan ya.
Ketinggalan kita upload di Senin pagi jam 8
dan Minggu malam jam 8 juga.
Pokoknya sampai jumpa, jangan bosan-bosan sama kita karena masih banyak tema-tema yang terpinggirkan tapi akan kita bahas gitu loh.
Oke, gitu aja. Gua Idam,
gue Audi.
Selamat malam.